Vācijas tērauda nozeres darbinieku raudbiedrība IG Metal pieprasa palielināt atalgojumu par 4,5%. Šāds koeficients esot līdzvērtīgs inflācijas līmenim. Savukārt darba devēji ir gatavi nodrošināt tikai 1,3% pieaugumu, kas arotbiedrībai nesot pieņemami, jo tas nozīmētu, ka strādājošo reālā pirktspēja tik un tā samazinātos. Līdz ar to IG Metal ir aicinājusi tās 72 tūkstošus biedru otrdien piedalīties streikā. Tiek lēsts, ka vislielāko ietekmi protesta akcija atstās uz Vācijas rietumos ezošo uzņēmumu ThyssenKrupp Steel Europe. Jāpiebilst, ka gan valsts pārvaldē strādājošie, gan arī kokvilnas nozares darbinieki Vācijā nesen ir spējuši panākt līdzīgu atalgojumu pieaugumu.